Αυτή ήταν μια μεγάλη έρευνα, αλλά θα μου επιτρέψετε μια εξ αρχής διόρθωση. Είναι λάθος να τον αποκαλούμε δράκο. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ήταν ο δράκος του Σεϊχσού. Με άλλα λόγια, ακόμα πιο απλά, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ήταν αυτός ο οποίος τέλεσε τα φρικαλαία εκείνα εγκλήματα τα οποία είχαν αναστατώσει τότε τη Θεσσαλονίκη.
Τα χρόνια εκείνα, τη δεκαετία δηλαδή το 55 και μετά, η Θεσσαλονίκη αναστατώθηκε από τρομακτικά εγκλήματα, βία, τα οποία συνήθως περιλάμβαναν σεξουαλική κακοποίηση, βία σωματική και εκτέλεση τελικά των θυμάτων. Τα τρομακτικά αυτά εγκλήματα, ενώ άρχισαν από το περιαστικό χώρο του δάσους Σεϊχσού, κάποια στιγμή άρχισαν να γίνονται και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είχε ως συνέπεια ο αρχικός φόβος των Θεσσαλονικαίων να μεταβληθεί σε πανικό, σε τυφλό πανικό. Με την απίστευτη εικόνα που έκτοτε εγώ δεν την ξαναείδα σε καμιά πόλη της Ελλάδος, να έρχεται 5-5,5 ώρα 6 το απόγευμα και να νεκρώνεται η αγορά, να κλείνουν τα πάντα, με το φόβο της πιθανότητας αυτός ο δράκος να χτυπήσει πλέον και να σκοτώσει οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στην πόλη. Αυτός ο πανικός προκάλεσε και μια τρομακτική πίεση στην αστυνομία. Δεν μπορούσε η αστυνομία να συλλάβει, δεν μπορούσε. Υπό το κράτος αυτής της φοβερής πίεσης και του πανικού, έβγαζε περιπολίες τα βράδια στους δρόμους και συνελάμβανε ανθρώπους αρκεί να φορούσαν ένα πλεκτό μαύρο πουλόβερ. Γιατί ένα από τα θύματα που επέτυχαν περιέγραψε πως ο δράστης φορούσε πουλόβερ πλεκτό μαύρο. Πολλοί κόσμοι φορούσε πουλόβερ πλεκτό μαύρο και διενυκτέρευσε στα κρατητήρια της ασφάλειας εξαιτίας του πουλόβερ. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν, κάποια στιγμή ένας νεαρός, ονόματι Αριστίδης Πανκρατίδης, έχοντας πιει νεπνευματώδη ποτά πολλά, σχεδόν μεθυσμένος και με ελαφρά χρήση παρεστησιογόνων φαρμάκων, γύρναγε στο σπίτι του, 4 ώρα το πρωί. Γυρνώντας λοιπόν στο σπίτι του, πέρασε έξω από το ορφανοτροφείο Θηλαίων, πήδηξε μέσα από ένα χαμηλό φράχτη και από το χαμηλό, από ένα χαμηλό παράθυρο, μπήκε μέσα και σε ένα θάλαμο που κοιμόταν κάποια κορίτσια, ξάπλωσε δίπλα σε μία και την χάιδευε. Αυτή ξύπνησε, εγκαίρως, άρχισε να φωνάζει και τα λοιπά και αυτός, φοβισμένος και αυτός, πήδηξε το παράθυρο να φύγει. Τη στιγμή εκείνη περνούσε έξω ένας οδηγός του ΟΑΣΤ, των λεωφορείων της Θεσσαλονίκης, είδε αυτό να πηδάει από εκεί πέρα πάνω και άρχισε να τον κυνηγάει. Περιπολούσε εκείνη την ώρα και ένας αστιφύλακας, ο οποίος άρχισε και αυτός να τον κυνηγάει τον άλλον. Κυνηγή και οι δυο μαζί, τέλος πάντων, το στρίμωξαν κάπου, τον πιάσαν. Και τον συλλαμβάνουν και τον οδηγούν στα κρατητήρια της ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός αυτός, ο Πανκρατίδης, δεν ήταν καμιά αθώα περιστερά. Ήταν από μικρός στην πιάτσα, ήταν αλυτάκος κατά κάποιον τρόπο, μέχρι που διέθετε 10-12 χρονών, το υποχρέωναν το παιδί να διαθέτει το κορμί του για να του δώσει μια φασολάδα ή ένα πιάτο φαγητό, τέλος πάντων. Αλλά μέχρι εκεί. Ήταν δηλαδή ένα χαμήνο, όπως λέγαμε τότε, του δρόμου. Το μυαλό των αστυνομικών, η σκέψη τους, πήγε κατευθείαν στο ενδεχόμενο, στην πιθανότητα να είναι αυτός ο καταζητούμενος ως δράκος της Θεσσαλονίκης. Και αρχίζει από εκεί και πέρα μία ανάκριση αυτού του ανθρώπου, έχοντας διοχετεύσει η αστυνομία ήδη στον τύπο ότι πιάστηκε ο δράκος. Πιάστηκε ο δράκος, πιάστηκε ο δράκος. Ο κρατούμενος αυτός, μπορώ να σας πω με την ηπιότερη έκφραση, δεν πέρασε καλά. Για ένα περιστατικό της δολοφονίας μιας γυναίκας, του πήρανε σε 2 μέρες 5 διαφορετικές καταθέσεις. Στην πρώτη κατάθεση ομολογεί ο άνθρωπος αυτός ότι ναι, βίασα και σκότωσα αυτή την παθούσα, τη γυναίκα, το θύμα. Ώσπου να τα πει όλα αυτά και υπογράφηκε κανονικά η κατάθεση και μάλλον η απολογία του, έρχεται το πιστοποιητικό από την ιατροδικαστική υπηρεσία ότι αυτή η κοπέλα βρέθηκε παρθένος. Πώς τη βίασε? Τον βάζουν να δώσει δεύτερη κατάθεση. Α, ναι, λέει. Ναι, ναι, το έκανα το έγκλημα. Τη σκότωσα, αλλά δεν τη βίασα. Και τι έκανα? Εξπερμάτωσα στο σώμα της. Δεύτερη κατάθεση. Δεν περνάει η ώρα και έρχεται δεύτερη απάντηση από το πανεπιστήμιο. Δεν βρέθηκε ούτε ίχνος σπέρματος. Τρίτη κατάθεση, λοιπόν. Ναι, τη σκότωσα, αλλά ούτε τη βίασα, ούτε τη εξπερμάτωσα, ούτε τίποτα. Αυτό κράτησε 5 φορές μέσα σε μια μέρα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αυτοί δεν κατέγραφαν το τι έκανε αυτός στην πραγματικότητα. Αυτοί κατέγραψαν ό,τι ήθελαν να είχε κάνει. Και όταν διαψεύδουν τον ένα-ένα, μέσα σε 5 μέρες πήραν 5 καταθέσεις. Εκείνη την εποχή συνηθιζόταν οι αναπαραστάσεις των εγκλημάτων. Σε κάθε αναπαράσταση, ο Παγκρατίδης έβρισκε και επιδείκνυε κάτι που δεν το ξέρει κανένας, ούτε η αστυνομία. Για παράδειγμα, έλεγε, ξέρετε, σε εκείνο το βράχο, σε εκείνη την πέτρα, 20 μέτρα μακριά, έκρυψε έναν αναπτήρα. Τρέχε η αστυνομία, σήκωνε την πέτρα, έβρισκε τον αναπτήρα. Συγκλονιστικό έβριμα. Την άλλη μέρα, την παράλληλη άλλη αναπαράσταση, σε εκείνο το δέντρο από κάτω, πέταξε ένα πορτοφόλι. Έτρεχαν, το βρίσκαν το πορτοφόλι. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη. Απεκαλύφθη ότι την προηγουμένη μέρα εκάστης αναπαραστάσεως τον οδηγούσαν στο χώρο και γινόταν μια άτυπη, κρυφή, ας το πω, δεν ξέρω τι λέξη, μια αναπαράσταση που δεν κατεγράφεται πουθενά. Και στην αναπαράσταση αυτή του υπεδείκνυαν τι θα βρίσκε την άλλη μέρα από τα κρυμμένα. Όταν η υπόθεση αυτή έφτασε στο δικαστήριο, υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία, ένας ογκοδέστατος φάκελος, μεταξύ των οποίων και πάρα πολλά απαλλακτικά. Λοιπόν, σε αυτή τη δίκη, με επιμονή και συστηματικότητα, απορρίφθηκαν όλα τα απαλλακτικά, όχι αφού τα είδαν. Αρνήθηκε το δικαστήριο ακόμα και να τα δει. Σε κάποιο έγκλημα εξ αυτών βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα. Και η αρμόδια υπηρεσία απεφάνθη ότι αυτά τα αποτυπώματα δεν είναι του κρατουμένου, δεν είναι του Παγκρατίδη. Το δικαστήριο αρνήθηκε καν να διαβάσει αυτό το έγγραφο. Φεύγουμε από τα αποτυπώματα. Σε όλα τα εγκλήματα, επειδή δυστυχώς ήταν αιματηρότατα, η αλήθεια είναι αυτή, βρέθηκε αίμα. Παντού. Εγένετο η εξέταση του αίματος αυτού. Και υπάρχει χαρτί ότι δεν ήταν του Παγκρατίδη. Δεν ήταν του Παγκρατίδη. Και όταν οι συνήγοροι του Παγκρατίδη επέμεναν να κληθούν ιατροδικαστές να διευκρινίσουν τι γίνεται με αυτό το αίμα, το δικαστήριο είπε δεν έχει σημασία. Σε μία δε περίπτωση, στη νεκρή νοσοκόμα, στην παλάμη της, βρέθηκαν μαλλιά. Ανθρώπινα μαλλιά. Τρίχες από μαλλιά. Τα οποία μαλλιά δεν ήταν δικά της. Προφανώς λοιπόν, στην πάλη της και στην απόγνωσή της την ώρα που πέθανε, άρπαξε το δράστη από τα μαλλιά, του ξερίζει τα μαλλιά. Το πρώτο που κάνανε οι συνήγοροι ήταν τι απέγινε με τη σύγκριση αυτών των μαλλιών. Αποδεικνύεται ότι ο φάκελος με τα μαλλιά στη χούφτα της Θανούσης είχε χαθεί. Είχε χαθεί. Ένα εκ των θυμάτων, Φωτεινή Τσαμπάζη ονόματι, σώθηκε. Αυτή είδε τον Δράκο κατά πρόσωπο. Μίλησε με τον Δράκο. Και έρχεται και λέει στο δικαστήριο, αυτός δεν είναι, λέει ο Δράκος, δεν είναι αυτός που με επιτέθηκε. Και την παράμασε ο πρόεδρος και πήγε η μαρτυρία της εις τον κάλαθον των αχρήστων. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, όταν πια επέμεναν οι συνήγοροι στο να μην κάνουν πίσω στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων του παιδιού αυτού, διέκοψε τη δίκη και άσκησε δίωξη κατά των συνηγόρων. Οι συνήγοροι κάποια στιγμή, βλέποντας πού πάει αυτή η ιστορία, παρετούνται. Σηκώνονται απάνω και παρετούνται. Λένε, κύριε πρόεδρε, παρετούμεθα. Επειδή στο κακουργοδικείο και τότε έπρεπε να έχει δικηγόρο υποχρεωτικά ο κατηγορούμενος, το δικαστήριο διορίζει εξ επαγγέλματος έναν άλλον δικηγόρο, εξαιρετικό της Θεσσαλονίκης, τον Αριστίδη τον Κατσαούνη, και του δίνει προθεσμία μιας-δυο ημερών, ξέρω εγώ, να μελετήσει την υπόθεση. Έρχεται ο άνθρωπος αυτός. Υπέβαλε ένα σωρό αιτήματα, τίποτα. Και Έρχεται η ώρα της απολογίας. Όταν ήρθε η ώρα να απολογηθεί ο Παγκρατίδης, ο Κατσαούνης κάνει έναν πίνακα όλων των αιτημάτων που είχαν απορριφθεί και σαν ίστατη, μια τελευταία ίστατη προσπάθεια, υποβάλλει ξανά τα αιτήματα αυτά στο δικαστήριο. Απορρίπτονται όλα, όλα, ούτε ένα δεν έγινε δεκτό. Τα πάντα απορρίφθηκαν, ξανά πάλι. Ήρθε η ώρα απολογίας του κατηγορουμένου και σηκώνεται και δεν απολογήθηκε. Επέλεξε, λέει, τι να απολογηθώ. Δηλαδή, αγράμμα του παιδί ήταν αυτό, αλλά κατάλαβε. Σε τι να απολογηθώ. Έρχεται τώρα το εισαγγελέα. Να κηρυχθεί ένοχος ή όχι. Για τέτοια τρομακτικά εγκλήματα και για τα χρόνια εκείνα, η ποινή ήταν χωρίς συζήτηση θανατική. Και προτείνει την ποινή της ισοβίου καθήρξης. Αυτό θα πει ότι δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι τα έκανε ο άνθρωπος αυτός. Ας τον βάλουμε στη φυλακή τώρα, αφού τον βρήκατε ένοχο. Ας τον βάλουμε στη φυλακή. Να μην τον σκοτώσουμε. Με την προοπτική, μπας και στο μέλλον βρεθεί κάτι κτλ. Κτλ. Και έρχεται η ώρα της ψήφου. Καταδικάζεται λοιπόν στη θανατική ποινή, παρά την πρόταση του εισαγγελέως για ισόβια κάθειρξη, πράγμα που σήμαινε βέβαιη εκτέλεση, βέβαιη, γιατί δεν υπήρχε δεύτερος βαθμός. Και έρχεται η μέρα της εκτελέσεως, περνάει ο καιρός και τον σκοτώνουν τον άνθρωπο, ένα εκτελεστικό απόσπασμα. Εκτελούν τον Παγκρατίδη. Εδώ τελείωσε η ιστορία. Αν δεν τελείωσε. Πέρναν 2 χρόνια από την εκτέλεση του Παγκρατίδη. Και κάποια στιγμή συλλαμβάνεται ένας κακοποιός με βαριά εγκληματικότητα, ο οποίος και αυτός βαρινόταν με τέτοιου είδους εγκλήματα, αρτεργάτης σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Τον πιάνει η ασφάλεια και αρχίζει να τον ανακρίνει. Γυρνάει και λέει στους 2 αξιωματικούς της ασφάλειας τότε: ωραία, τελειώσαμε τώρα. Πάρτε χαρτί και μολύβι να σας πω ποιος έκανε και τα εγκλήματα του Παγκρατίδη που στείλατε, λέει, τον άνθρωπο στον άλλο κόσμο. Οι άνθρωποι αυτοί, αντί να συνεχίσουν αμέσως την απολογία, τα χάσανε και ζητήσαν οδηγίες από τον διευθυντή της αστυνομίας. Ο διευθυντής της αστυνομίας δεν ξέρω με ποιους επικοινώνησε και έρχεται η διαταγή από πάνω: κλείστε την ανάκριση όπως είναι. Σταματήστε την ανάκριση όπως είναι αυτού του ανθρώπου. Και είναι το μοναδικό, ίσως τα παγκόσμια χρονικά περιστατικό, να θέλει ο κρατούμενος να ομολογήσει κακουργήματα και να το απαγορεύει η αστυνομία. Και το πνίξανε τότε κατά το διλεγόμενο. Και αυτός ο οποίος έκανε πράγματι τα εγκλήματα, τιμωρήθηκε βέβαια για τα δικά του. Και του Παγκρατίδη τα εγκλήματα τελειώσαν έτσι. Θα μπορούσε κάποιος να πει: βρε κύριε λογοθέτη, μπορεί η πληροφορία σας να ήταν λάθος, μπορεί να παρανοήσατε, μπορεί. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ψηλός, έτσι ευσταλής και τα λοιπά, ήρθε στο γραφείο μου. Μπαίνει μέσα ο άνθρωπος, λέει: ξέρετε, λέγω, ποιος είμαι, κύριε λογοθέτη? Λέει: εγώ είμαι ο υπομοίραρχος, ο τότε υπομοίραρχος, νυν αντιστράτηγος της αστυνομίας. Είμαι ανακριτής, λέει, του πραγματικού δρά. Και δεν θέλω κι εγώ να φύγω από αυτόν τον κόσμο με αυτό το φοβερό βάρος στη συνείδησή μου. Αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια τιμή για έναν άνθρωπο ακόμα και μετά το θάνατό του. Δηλαδή, ένα παλιόπαιδο, ένα χιαμίνι όπως λένε, ένα παιδί του δρόμου, το οποίο το ρήμαξαν και το σκότωσαν στο τέλος, αισθάνομαι μέσα μου, χωρίς να μπορώ να αποδείξω εννοείται τίποτα, ότι κατά κάποιον τρόπο ήταν ένα λιθαράκι, ένας μεγάλος λίθος στην αποκατάσταση του ονόματος ενός παιδιού, που σκοτώθηκε με αυτόν τον τρόπο. Το σκότωσε η πολιτεία με αυτόν τον τρόπο.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.